Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Din il-mużika jiena nilqgħukom hija l-programm ieħor it-tieni wieħed minn għandi għalik dejjem fuq dan l-istazzjon flimkien miegħi Frederick. Din is-sija li ġejja flimkien għal dan il-programm f'din l-iskeda. Tislima għalilkom is-semmija kollha tagħna u nittama li l-mużika li għazil talikom fl-ewwel program u kollox bitkom u għal daqstan nistedinkom li tkunu miegħi wkoll matul il-program tagħna tal-lum għal aktar mużika u aktar informazzjoni dwar dawn iż-żminijiet li ninsabu fihom iż-żmien tal-miliet u l-bidu ta' sena ġdida. Jettam u koll tistaw tkomplu tamlu kontat miħaj per messa n-numru 7-9-6-1-8-0-8-7 jeddu li l-kommenti ta' kom kifu koll anki tistaw tamlu talba għal mużika li tishtiqo tisima waq dawn il-programmi tagħna. Ser nati bidu għal program tiegħi permezz ta' din ġib li sem ta' Little Drummer Boy. Għandha wkoll li magħha marbuta storja li tiġi rakkuntata wkoll f'din il-kanzunetta.
Baby for the king, ba-ra-ba-ba-ba.
Storja ħelwa Little Drummer Boy li min jaf kemm il-darba smajni għadin l-anja. Storja ħelwa dwar tfajjel li mur idoq it-tambur ħdejn ġesu tarbija fl-art ta' Betlem. U din hija waħda mit-tradizzjonijiet ukoll ta' dawn iż-żminijiet. 12 Days of Christmas jiġifier dawk il-ġranet li jwasluna għal miliet bħala preparazzjoni. U dawn iġibu kol tradizzjonijiet f'pajjiżi differenti. Per eżempju din hija waħda mit-tradizzjonijiet li nsibu kol ġewwa l-Ingilterra. Fejn taw ir-rigali matul dawn it-12 jum tal-miliet.
My true love sent to me 5 gold rings, 4 collie birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 6th day of Christmas, my true love sent to me 6 geese a-laying, 5 gold rings, 4 collie birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 7th day of Christmas, my true love sent to me 7 swans a-swimming, 6 geese a-laying, 5 gold rings, 4 collie birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 8th day of Christmas, my true love sent to me 8 maids a-milking, 7 swans a-swimming, 6 geese a-laying, 5 gold rings, 4 collie birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 9th day of Christmas, my true love sent to me 9 drummers drumming, 8 maids a-milking, 7 swans a-swimming, 6 geese a-laying, 5 gold rings, 4 collie birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 10th day of Christmas, my true love sent to me 10 pipers piping, 9 drummers drumming, 8 maids a-milking, 7 swans a-swimming, 6 geese a-laying, 5 gold rings, 4 collie birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 11th day of Christmas, my true love sent to me 11 ladies dancing, 10 pipers piping, 9 drummers drumming, 8 maids a-milking, 7 swans a-swimming, 6 geese a-laying, 5 gold rings, 4 collie birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 12th day of Christmas, my true love sent to me 12 lords a-leaping, 11 ladies dancing, 10 pipers piping, 9 drummers drumming, 8 maids a-milking, 7 swans a-swimming, 6 geese a-laying, 5 gold rings, 4 collie birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree.
12 Days of Christmas iż-żmien meta nagħtu r-rigali lil xulxin u ġviera. Waħda mit-tradizzjonijiet li hija antika ħafna fejn jiena taw ir-rigali f'dawn il-jiem tal-miliet. Tifsira jew tixbija tar-rigali nata lilna minn Alla Ġesu tarbija. U fiż-żmien il-miliet ukoll min jaf kemm naraw stampi, statwetti.
Now it's time.
Affarijiet marbuta mal-anġli jisimgħu din kemm jisabiħa din l-anja, Tiny Angels jisimgħu.
Until you wake tomorrow and it's Christmas Day. Tiny angels, I have heard you every night, whispering with bright eyes shining in the light. Daddy, when is it Christmas? Will it soon be here? Well, my darlings, it's very, very near. As near as you, my angels, since you came to me. Now Christmas Day and every day's the same to me. The only gifts that I could want are you, my darling. Tiny angels, Christmas angels, sleeping tight. May Santa bring you all the gifts you want tonight. And someday when you have tiny angels too, I hope you find the joy I found in you. You've changed the world, my when you came to me. Now Christmas Day and every day is the same to me. The only gifts that I could want are you, tiny angels, Christmas angels. Try to sleep. Don't let Santa hear the sounds of little feet. Now it's time to close your eyes and drift away. Until you wake tomorrow and it's Christmas Day.
U seri ninkomplu l-mużika tagħna. Dejjem waqt dan il-programm tagħna minn għandi għalik. Komplejna billi smajna l-kantant Ricky Martin. U ser inkomplu b'xi ħaġa minn ġewwa l-Italja, il-pajjiż ġar tagħna. U ser nisimgħu wara l-kantant Ricky Martin il-kantant Gianna Nannini. Iser tagħtina l-kanzunetta tagħha li jġib l-isem ta' Grazzja. Nittama l-mużika li jażil tissa edha toġobkom u koll u għal-daqstant jena nistadinkom li tkomplu din is-sija flimkien miegħi.
Dell'Italia un bacio fa rumore e sotto le ciglia piove già. Sei rimasto senza più parole a guardare in faccia la realtà. Non ci insegneranno mai l'amore, i potenti e la carità, le croci rosse sulle rovine. Ora che fai? Raccogli bombe qua e di là, magari esplodi tra gli ulivi, salti in aria con la verità. Non vedi mai l'orizzonte che immagino io, e te ne vai dalle mani che dicono addio davanti a me. Si perde il mare, io sto con te senza lacrime. Tu come fai a darti pace in questa immensità, in questa solitudine? Alla fine dell'Italia un bacio fa rumore. Questo diluvio penso a te, il vento che cambiava la stagione, tu mi mangiavi con avidità, e trovare sempre una ragione per spaccare tutto a metà. Perché ogni guerra si fa in due. Ora che fai? Metti ponti di qua e di là, nascondi segni, conti giorni che cominciano senza di noi. Ci pensi mai ai ricordi che scappano via? Yeah.
Smajna mek il-kantanta Gianna Nannini, grazzja. U sen inkomplu bil-mużika tagħna, l-mużika waqt il-programm minn għandi għalik. Kumpanija għalik fuq dan l-istazzjon. Sabiex flimkien naddu din is-sija flimkien ta' mużika varjata. U koll l-lum sejrin waqt il-programm tagħna sejrin nitkellmu wkoll dwar dak li ninsabu fih matul dan iż-żmien ukoll li hija iż-żmien ta' ftiġranet qabel il-miliet. U għal daqstant ninsabu fi żmien li jinsejħulu żmien tan-novena tal-miliet. U f'dan iż-żmien ukoll aħna nkunu qegħdin barra li nippreparaw. Barra li nkunu qegħdin nippreparaw sabiex iż-żmien tal-miliet nagħmluh żmien mill-isbaħ bħala dak iż-żmien tal-partis, ikliet u attivitajiet. Nkunu wkoll qegħdin nippreparaw b'mod anki xi ftit jewwes spiritwali li hija l-iktar ħaġa importanti għal dan iż-żmien tal-miliet. U bħal dan iż-żmien nkunu fi żmien li nseħulu żmien tan-novena, 9 tiem qabel il-festa tal-miliet li din tibda mill-15 ta' Diċembru sa' 23 jew l-24 ta' Diċembru fil-għaxija lejlit il-miliet. Skont meta tibda minħabba li hawn min jibda in-novena fil-għaxijiet allura din tkompli sa' lejliet il-miliet. Jiġifieri fil-quddiesa ta' filgħaxija li ssir qabel il-quddiesa ta' nofs il-lejl. Hemm diversi tradizzjonijiet ukoll marbuta ma' dan iż-żmien tan-novena. U dwar dan ser nitkellmu wkoll minn hawn ftit ieħor waqt il-programm tagħna illum. Għax ta' min iżhom dawn il-tifkiriet dak il-folklor li hemm marbut magħhom ukoll. Anki forsi dawk li għadhom ta' età żgħira ma jiftakrux ċertu tradizzjonijiet u folklor allura tagħmin ifakkarhom dawn l-affarijiet sabiex jibqgħu ħajjin anki fil-festi tal-miliet tal-lum. Novena tal-miliet issir fil-knejjes kollha. Fil-bliet u fl-irħula tagħna, fil-gżejjer tagħna. U anki magħha kif għadtilkom hemm marbuta wkoll tradizzjonijiet sbieħ. Fosthom li bil-mod il-mod nibdew nippreparaw għal din il-festa tal-miliet permezz tal-xi prietka qasira jew ħsieb qasir waqt il-quddiesa. Anki il-Knisja fl-antika aktar minnhom għalkemm għad hawn knejjes li qed għandhom dan l-armar ukoll li kien jintuża fin-novena kien qed dik il-lampier kbir b'disa' brazzi li kuljum tinxtel fjamma fih li turi fl-ima ġurnata tan-novena wasalna. Kien hemm tradizzjoni wkoll li kor ta' tfal matul il-quddiesa novena kuljum kien ikanta is-sinfonija pastorale li issa nisimgħuha wkoll waqt il-programm tagħna. Li din hija melodija antika Maltija u li ukoll hemm il-kliem miktub għal din is-sinfonija. Anki bil-mod il-mod matul dan iż-żmien tan-novena fid-djar u fil-knejjes kienet tibda tiġi preparata il-ġulbina, il-qamħ u x-xejr li mbagħad kellhom jintramaw ma' Ġesu tarbija. Fil-knejjes, fil-qudisa ta' nofsillej u fid-djar ukoll kien hemm it-tradizzjoni li l-bambin fil-presepju u fil-maxtura jitpoġġa fil-lejla tal-miliet jew qabel qudisa ta' nofsillej li jew wara. Imbagħad kien hemm it-tħejjiet ukoll fid-djar tal-presepju, it-tradizzjoni sabiħa li nsibu fil-gżejjer tagħna wkoll li għadha ħajja u li qed terġa' tieħu ħajja sew fi żminijiet tagħna id-drawwa tal-armar tal-presepju. Kull dar kien ikollha presepju bambin, speċjalment qabel ma daħlet is-siġra tal-miliet il-Christmas tree. Li għalkemm illum nistgħu ngħidu wkoll li sabet post anki ma' dawn it-tradizzjoni religjużi u li anki tradizzjoni tal-Christmas tree konna ċans nitkellmu fuqha wkoll waqt il-programmi li ġejjin. Din hija tradizzjoni li għandha tifsira wkoll religjuża. Is-siġra li dejjem tħaddar. It-tama. U kollox iż-żmien tan-novena huwa parti miż-żmien tal-Avvent li huwa żmien ta' stennija. L-istennija għat-twelid tal-Messija. U allura in-novena hija parti minn dan iż-żmien ta' stennija. Disa' tim ta' preparazzjoni. Kif nafu il-kelma novena ġejja minn din il-kelma.
Lead us, O Lord. Guide us by your Spirit. We anticipate your presence with us, Lord.
Midnight clear.
Me komplejna nisimaw waktar mużika, mużika tal-miliet dejjem waqt il-programm minanti għalik flimkien miegħi Fredrik u nkomplu għaddejjin baktar u aktar mużika tal-miliet wara li tajna wkoll daqsxejn tarif dwar dak li kien tradizzjoni tal-miliet waqt in-novena. Xi ħaġa minn ġewwa l-gżejjer Maltin ukoll miliet tfulieti minn David Azzopardi. Nitkompli wkoll ma' din it-tema li konna qegħdin nitkellmu fuqha.
Emme daula ue niftakar kontat niżejr. Żejr ħafna. Meta kont imur ma' missieri kull fejn kien imur. Kont nieħu gost miegħu. Fit-triq kulħadd kien isellimlu, jitbissimlu u jawguralu l-jum it-tajjeb. Għax missieri hekk kien. Raġel ta' rispett, maħbub minn kulħadd. U ħanejdlek, kont tassew kburi missieri. L-aktar żmien li kont nistenna kien il-miliet. Il-miliet tagħna kien wieħed fqir u sempliċi, imma għamim li ferħ ġenwin. Il-ferħ li kont inħoss fil-miliet ma nafx nispjegaħ. Għalija missieri kien kollox. Kien kapaċi jagħmilha ta' omm ukoll, għax jien lill-ommi ma nafix. Kienet mietet meta jien kont għadni żgħir. Meta niftakar f'dak iż-żmien inkun nixtieq li ndawwar l-alloċ lura u nerġa' ngħix mill-ġdid dawk il-mumenti sbieħ. Iżda dan ma jistax ikun, għax iż-żmien jibqa' għaddej u ma nistgħux ngħixu fil-passat. Irridu ngħixu llum u l-ferħ tal-miliet anke llum nistgħu niksbuh. Niftakar li missieri kien bniedem tassew ġenerus, kważi ma kellu xejn, u l-ftit li kellu kien jaf jaqsmu ma' ħaddieħor. Għex fil-faqar, iżda l-ġenituri tiegħu kienu żeraw fih valuri tal-altruiżmu u ġenerożità. Dan is-sens qawwi tal-altruiżmu u għoti għall-oħrajn kont ħossu f'missieri. In-nies mill-bogħod kienu jħossu l-ġenerożità tiegħu. Meta kont inkun mixi miegħu fit-triq, kien jieqaf jitkellem ma' dak u mal-ieħor, u jekk xi ħadd kien ikollu bżonn tal-għajnuna, għejt li se jagħmel minn kollox biex jara kif jista' jgħinu. Mhux biss bil-flus, immanki b'xi kelma ta' kuraġġ. Niftakar l-ġrajja meta kelli madwar 14-il sena. Kien il-miliet. U missieri ddeċida li għall-miliet jagħtini rigal speċjali. Rid ieħodni f'ganza barra mill-pajjiż. Qatt ma kont sifert. Qatt ma kont rajt pajjiż ieħor ħlief fuq it-television. Imtlejt bl-entużjażmu. U rrid ngħid li dik il-vakanza bqajt niftakarha omri kollu. Iżda l-aktar ħaġa li bqajt niftakar kienet ġrajja ħelwa li seħħet fl-ajruport meta konna se niġu lura d-dar. Niftakar li rajt lill-missieri ikellem lil wieħed raġel li kien jidher imħawwat u inkwetat. Imbagħad rajtu jiftaħ il-kartiera, joħroġ ftit karti tal-flus u jgħaddihom lir-raġel li kien qed ikellem. Minnu fih, fuq wiċċ dak ir-raġel feġġed bis-sima ta' ferħ. Kif missieri ġie ħdejja staqsejtu? Paġara xi ħaġa? U qalli u le, xejn speċjali. Dak ir-raġel ma kellux flus biżejjed biex jixtri l-biljetti ħalli jkun jista' jmur mal-familja tiegħu jiċċelebra l-miliet. X'kien rajtu mħawwat u inkwetat ma stajtx ma ngħinux. Dan kien missieri. Bniedem ġenerus li qalbu jagħtiha lil kulħadd. Kien jaqsam kollox ma' kulħadd. Fi kliem ieħor kien jgħix il-miliet kuljum.
Forsi mhux dan il-veru ferħ tal-miliet, forsi alla mhux ukoll tagħna kollox, na tibżawx, għax ferħ kbir ġej nħabbrilkom, ferħ għall-poplu kollu. Hekk ħabbar l-anġli r-rajja ta' Betlem. X'inhu dal-ferħ li ħabru l-anġli? Ġesu l-ferħ tagħna jingħata lilna mnedmin fil-jum tal-miliet. Alla tant kbir isir daqsxejn ta' tarbija f'raġli bħalna. Alla umim li mħabba l-bnedmin, u għax huwa mħabba rid ikun qrib tagħna biex rina xi tfisser tassew tingħata għall-oħrajn. Aħna wkoll imsejħin biex ningħataw għall-oħrajn. Ningħataw għall-oħrajn kull darba li flok infittxu dak li jaqbel lilna, infittxu dak li ħaddieħor jeħtieġ. Kull darba rneħħu l-egoiżmu tagħna biex inkunu aktar konxji ta' dak li ħaddieħor jeħtieġ. Ejja inħarsu it-tarbija ta' Betlem u minna nitalmu xi tfisser tkun ġenerus. Aħna ninsabu mixin fit-triq tal-fidi, iżda jew nkunu sinċira magħna nfusna. Naħseb li għadbaqna biċċa triq ġmiel għax interqu f'din il-mixja tal-fidi. Fina wkoll suppost hemm xi ħaġa li timbuttana biex niskopru tassew lil Ġesu tarbija. Santu Wistin jgħid li min jgħid li jaf lil Alla għadu maltaqax ma' Alla. Dan huwa żmien li fih Alla jiltaqa' magħna. Ejjew bħal rajja marru lejn il-grotta biex niltaqgħu ma' Ġesu u nadorawh. Min għandu l-Ġesu f'qalbu, għandu l-ferħ. U min għandu l-ferħ, ma jafx iżommu għalih biss, imma bil-fors ikun irid jaqsmu mal-oħrajn. Għalhekk nifirħu fil-miliet. Naqsmu dan il-ferħ ma' ħafna oħrajn, anke ma' dawk li huma l-bogħod minn Alla. Anke ma' dawk li bil-miftuħ jgħidu li ma jimpurtomx minn Alla. U qed jgħixu ħajja mingħajr valuri. Ejja nkunu aħna l-ħabbara ta' din il-ġrajja. Għaliex b'dan il-mod aħna jista' jkollna dak il-veru ferħ tal-miliet. Hekk inkunu bħal dak il-missier ġenerus li bla ma jaf kien jgħix il-miliet kuljum. Il-miliet ma jiġix biss biex niftakru fil-ġajja seħħet 2000 sena ilu, imma biex ngħixu l-miliet kuljum. Il-grazzi ta' Alla li deret fostna. Ejjew ma nibżawx inxandru kif għamlu r-rajja meta ltaqgħu ma' Ġesu. Ejjew ngħixu l-ferħ veru tal-miliet billi nfittxu lil Ġesu u meta nsibu nxandruh. Ejjew ma naqtawx qalbna nfittxu lil Ġesu fil-ħajja tagħna. Ngħix mhux aktar jien imma Kristu li jgħix fija.
Għamek smajna dan il-feature sabiħu kol tal-miliet li u għaparti u kol minn dak li għedin iċelebraw fi żmien il-miliet. U se ninkomplu permezz ta' din il-mużika mill-vuċi ta' Fader Karm De Battista iġib li sem ta' isbaħ minn dawn nisimgħu il-messaġġ tagħha.
Baby
Issa fuq kollox l-imħabba jgħidilna Fader Carmine de Battista isbaħ minn dawn u ekku vera. It-tisjin kollu tal-miliet dawk l-affarijiet kollha li nagħmlu huma l-isbaħ affarijiet imma affarijiet li huma isbaħ u jiena wkoll wasalt fit-tmiem ta' dan il-programm tiegħi għallum. Nagħmel appuntament għal magħkom għal bħallum ġimgħa jekk il-bambiniri tal-programm ieħor minn għandi għalik flimkien miegħi Frederick. Nsellmilkom u nawguralkom li din il-ġimgħa wkoll tkun ġimgħa mill-aqwa ġimgħa sabiħa ta' preparazzjoni wkoll għal dawn il-jiem sbieħ tal-miliet. Ġimgħa diħla nkunu wkoll fil-ġimgħa tal-miliet u allura ikolna programm ukoll xi ftit iktar speċjali minn tal-lum b'aktar tarif u informazzjoni. Għalhekk jiena nirringrazzjakom li kontu miegħi matul din is-sija u nagħmel appuntament magħkom jekk il-bambiniri tal-bħallum ġimgħa għal programm ieħor minn għandi għalik.